Esiet sveicināti raidījumā Šķēršļu josla, kurā runājam par šķēršļiem, kurus izjūt cilvēki ar īpašām vajadzībām. Analizējam cēloņus un, protams, meklējam risinājumus. Šodien runāsim par sabiedriskā transporta pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Sabiedriskais transports ir svarīgs ne tikai nokļūšanai uz darbu vai pie ārsta, bet arī, lai dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi, apmeklētu kultūras pasākumus vai, piemēram, dotos ar autobusu pie radiem uz laukiem. Kādas prasības pasažieru pārvadātājiem šajā jomā ir izvirzītas, kā tās tiek ievērotas un kāda ir galvenie šķēršļi, lai izmantotu sabiedrisko transportu, par to visu runāsim šajā raidījumā. Šodien studija apvienības Apeirons vides pieejamības eksperts Jurģis Briedis. Sveicināti!
Labdien!
Un autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta plānošanas analīzes un kontrolas daļas vadītājs Santa Aveniņa. Labdien! Kāds tad ir šobrīd cilvēkiem iespējas ar invaliditāti, piemēram, ratiņkrēslā tikt, piemēram, no Rīgas uz Liepāju un Daugavpili vai arī uz mazāku apdzīvotu vietu?
Nu jā, nu, ir vilcieni, kur ir 9 stacijas, var pieteikt vilcienu kaut kādas stundas iepriekš un arī no autobusu, it kā tu vari pieteikt tās 48 stundas iepriekš un kaut kur doties. Bet, nu jā, ko mēs esam novērojuši, ka tas viss tā šobrīd ir tikai tāds iesākums un diezgan sarežģīti ir autobusu, piemēram, pieteikt, tev jāatrod kompānija, kura ir tieši ved, tieši to reisu, tad jāsameklē kontakti, tad ir jāpiesaka. Un mums ir kolēģiem, kuriem runas traucējumi, kā viņi pieteiks, nu daudz tādas lietas, kas to pakalpojumu padara šobrīd tādu sarežģītu nedaudz. Jā.
Vai šis jautājums ir risināms, piemēram, par cilvēkiem ar runas traucējumiem vai arī nu, izveidot kaut kādu vienotu tālruņa līniju, kur pieteikt pakalpojumu, lai nav jāzvana atsevišķiem pārvadātājiem? Vai šāda lieta ir apsverama?
Protams, apsverams ir vairākas lietas un darba kārtībā var ietvert šādu punktu par arī kaut kādu vienotu tālruņa numuru, piemēram. Te gan, protams, tā problemātika ir tieši tajā, ka mums ir tomēr tas segments sadalīts, mums ir vairāk pārvadātāji un tad attiecīgi viņiem jau šobrīd ir jānodrošina savu šis dispečera dienesta tālrunis. Un principā ir tā, ka šī informācija ir pieejama. Protams, es pieļauju, ka cilvēkiem varētu būt kaut kādas zināmas neērtības, bet tomēr mums gan mājaslapās ir norādīts arī šis konkrēto reisu izpildošais pārvadātājs, gan arī realizējot pietru plākšņu projektu. Mums arī šajās pietru plāksnēs ir norādīts pie katra reisa, kurš pārvadātājs izpilda konkrēto reisu, un arī lejā apakšā ir šī informācija par pārvadātāju tālruņu numuriem, šiem dispečera tālruņu. Ja runājam par dzelzceļa pārvadājumiem, pasažieru pārvadājumiem, tad tur arī ir tā, ka faktiski ir gan šis informatīvais tālrunis Latvijas dzelzceļam, nevis pasažieru vilcienam, bet Latvijas dzelzceļam tieši, uz kuru zvanot var attiecīgi pieteikt savu šo transporta līdzekli, bet vienlaikus viņiem ir arī šis elektroniskā pieteikuma forma. Līdz ar to, un es arī mūsu pārvadātājiem arī ir šīs e-pasta adreses, līdz ar to, ja es pieļauju, ja ir ērtāk un problemātiski pieteikt šo zvanot, tad ir iespēja arī tomēr rakstveidā pieteikt. Es tieši arī pirms šīs intervijas tomēr gribēju pārbaudīt, kā pašai ir pieņemsim, kā es varētu pieteikt. Es arī sazvanīju Latvijas dzelzceļu. Jāteic, ka man diezgan ātri tas izdevās un ļoti ērti, un arī tiešām tā dispečere, kas pacēla šo tālruni, bija ļoti saprotoši un izskaidroja visu, kas man ir jāizdara. Protams, es varu piekrist, ka tās stacijas jā, viņi ir par maz, ka tur nu, tā ir mums problēma, mēs to ļoti labi apzināmies, bet arī šajā segmentā tiek darīts tā kā jauninājumi tiek ieviesti, lai attiecīgi veicinātu šo situāciju. Vienīgi es mazliet precizēšu kolēģi attiecībā uz 48 stundām, ministru kabineta noteikumi nosaka 36 stundas. Un arī pārvadātājiem mūs ir jāievēro šīs 36 stundas iepriekš piesakot, viņiem ir jānodrošina transports. Un attiecīgi mums ir arī tā, vismaz, kas ir mums ienākusi informācija, ka pārvadātāji ir spējīgi, ja viņiem tur tiešām nav kaut kā ļoti jāpārkārto tās izlaides, ka viņi ir spējīgi agrāk šādu pārvadājumu nodrošināt. Un arī iepirkuma dokumentācijā, tas ir mūsu lielais publiskais iepirkums, ir noteikts tomēr, ka mums ir arī šie 8 reisi, kas ir jānodrošina jau var pielāgot transporta līdzekli, un arī šāda informācija atspoguļojas mūsu kustības sarakstos. Es viennozīmi varu piekrist, ka tur vēl ir daudz, ko mēs varētu darīt, kā mēs varētu attīstīt šos jautājumus, bet tāds progress šajā jomā jau ir zināms, progress ir panākts. Protams, es domāju, ka cilvēkiem ar invaliditāti noteikti gribētos vēl labāk, ātrāk, bet mēs esam procesā, mūsu darba kārtībā šie jautājumi joprojām stāv, un attiecīgi mēs meklējam tos labākos risinājumus, kā varētu uzlabot. Jā.
No praktiskā viedokļa, cik ilgi tad iepriekš kaut kāds brauciens kaut kur ir jāplāno un kādi vispār ir apstākļi jāņem vērā?
Nu jā, nu es gribu to visu kaut kādu cilvēcību ienestanī, un šobrīd cilvēki īsti vēl neusticās tam pakalpojumam. Jo ir daudz tādi jautājumi, vai atbrauks, vai pacēlājs strādās, vai šoferis būs laipnis, vai man izlaidīs īstajā pieturā. Nu, jo tas... Nu, visiem ir visāda pieredze bijusi, un tā kā tāda, tīpaši tāda autobusiem nu, nav tāda paļaušanās, ka es to varu, viss notiks tieši tā kā plānots.
Tad sanāk, ka cilvēks ar invaliditāti nu, drošāk sež mājās nekā kaut kur dodas?
Nu jā, tā ir bieži vien, kad ja tu nokavē to reisu, piemēram, nu, mazums kas gadās, nu, tas aizbraucis kaut kur, nezinu, uz Roju, ai kaut kur aizkavējies un esi nokavējis. Un ko tev darīt? Nu, mēs vienkārši braukt ar nākamo...
36 stundas?
Nu jā, nu, tā sanāk šobrīd it kā, vai ne? Nu, tā kā ir tādas bažas cilvēkiem, ka nu, kaut kas var tādī visā... Jo daudz tādu to lietu, kam ir jānotiek. Nu, kas cilvēks dara bažīgus, jā. Bet nu, varbūt, kad tas pakalpojums ieiesies un cilvēki vairāk brauks arī, nu, tad būs progress. Un ļoti svarīgi, ka šoferīši būtu apmācīti, ka viņi zinātu, kā rīkoties. Un arī tā, mēs arī kopā ar ATD braucām tādos izmēģinājumu reisos. Nu, viss tur notika it kā vajag, bet tomēr tādi komentāri mums kolēģi paprasīja, vai nu, mēs ar viņu atpakaļ brauksim arī. Un viņš teica, paldies Dievam, nē. Nu, tā kā, nu, it kā jau viņš neko nepieklājīgu nepasaka, bet, nu, tā ir tā attieksme, ka tu te cilvēki tādi joprojām īsti gaidīti nav. Nu.
Runājot par šoferiem, ja reiz sākam runāt par šoferiem, vai pasažieru pārvadātājiem ir kaut kādas prasības autobusu šoferiem, lai viņi zinātu, kā vislabāk palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti nokļūt no punkta A uz punktu B?
Jā, mūsu šajā minētajā iepirkumā ir tieši arī prasības attiecībā uz autobusu vadītāju apmācību. Es saprotu, arī jūs pārstāvētā, kolēģi pārstāvētā organizācija arī apmāca autobusu vadītājus tieši komunikācijai ar cilvēkiem ar invaliditāti. Un šīm apmācībām šobrīd ir noteikti zinām regularitāte, tie ir 5 gadi. Kā kolēģis arī minēja, mums šobrīd ir šī sadarbība tieši tāda ar Apeironu, ka mēs veicam šos kontrolus kopā braucienus. Un mūsu secinājums arī ir tieši tāds, ka mēs esam izvirzījuši šīs prasības. Ir arī, mēs esam saņēmuši atpakaļ šo saiti ar to, ka autobusu vadītājs ir apmācīts, bet pietrūkstās praktiskās sadaļas un varbūt tādas kaut kādas zināmas, varbūt pat kopējās sabiedrības tādas arī un līdz ar to arī autobusu vadītājs tādas izpratnes par šīm personām un nebaidīšanās, jo principā pirmais ir tāds arī autobusu vadītājs ir tāds bailes, vai es kaut ko izdarīšu nepareizi, ir līdz autotransporta direkcijai, vai mēs nesaņemsim kaut kādu sodu, bet mēs arī pēc šīm kontrolas braucieniem esam sazinājušies arī ar pārvadātāju pārstāvjiem un norādījuši uz to, ka iespējams, ka ir nepieciešams viņiem pašiem organizēt, jo autotransporta direkcija noteikusi to minimālo, ka jums ir apmācības un jums ir jāveic cik pēc 5 gadiem, bet tajā pašā laikā neviens neliec pārvadātājiem pašam inicēt savā uzņēmumā šīs regulārākas apmācības, īpaši ņemot vērā, ka prasība ir bijusi tāda, ka ir uzņēmumi, kuros katrs autobusu vadītājs ir apmācīts pie kādas no nevalstiskajām organizācijām, bet ir arī pārvadātāji, kur apmācījuši ir vienu, un attiecīgi viņš ir sniedzis kursu tā kā pārējiem saviem kolēģiem. Un līdz ar to tur principā nav nekāda problēma no pārvadātāja puses pašiem iesaistīties, inicēt šo iekšējo apmācību vai piesaistīt jebkuru biedrību un tādas apmācības veikt. Līdz ar to tiešām tas, nu, mēs arī tā no savas puses šobrīd redzam, ka jā, mēs esam izrasījuši prasības, viņas ir, bet iespējams, ka tieši tas arī praktiskais un arī autobusu vadītāji mums tomēr arī norādīja, ka tā saskarsme šobrīd, piemēram, ar personām ratiņkrēslos, jo es pieļauju, ka tas varētu būt tieši tas, ko arī minēja Jurģis, ka cilvēki baidās nu, viņi jūtas nedroši, iespējams, vēl viņi nav pieraduši, jo šīs prasības arī ir salīdzinoši jaunas, ka tāds reizes, piemēram, tiks izpildīts. Viņš izvēlas to nedarīt, tajā pašā laikā pretī atkal ir šoferis cilvēks, kuram atkal nav tās praktiskās pieredzes. Līdz ar to viņš ar katru šādu gadījumu nākotnē noteikti operatīvāk var veikt šīs savas darbības un mēs tā ļoti ceram arī, ka jā, kad drīzumā mēs varbūt par šādiem jautājumiem mēs varētu arī nerunāt attiecībā tieši uz autobusu vadītāju apmācībām.
Kāda šobrīd ir, nu, teiksim tā, vidēja aritmētiskā šofera attieksme vai cilvēks ar invaliditāti uztver kā apgrūtinājumu un traucēkli iekļauties reisa laika grafikā, vai tomēr ir, nu, pietiekami daudz arī pozitīvo stāstu?
Protams, ir pozitīvi stāsti arī, tādu statistiku nesam vākuši. Bet jā, ir svarīgi ir, jo daži auto pārvadātāji izvēlās, nu, ka apmācīs kaut kādus cilvēkus, kuri apmācīs tālāk, nu, šoferīšus. Nu, tas tā īsti nestrādā. Tieši tā, kā jau runāja, tā praktiskā pieredze pašam pamēģināt pabraukt ar to ratiņkrēslu, un tad viņš sapratīs, kā tas cilvēks jūtās pie tā lielā autobusa piebraucot, vai viņš var to pogu nospiest un tā tālāk. Tā kā ir svarīgi katram tam vadītāju apmācīt, nu, ar profesionāli, ka viņu apmāca.
Uz ekrānu varam paskatīties citātu no autotransporta direkcijas darbības stratēģijas 2023-26. Gadam. Sabiedriskā transporta izmantošanas veicināšanai un pakalpojumu konkurētspējas paaugstināšanai tiek strādāts pie kvalitatīva, videi draudzīga pasažieriem ar funkcionāliem traucējumiem pieejama sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas iesaistot atbilstoši pielāgotus transporta līdzekļus. Kādas tad šobrīd ir prasības pasažieru pārvadātājiem iepirkumos par pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem vai cilvēki ar invaliditāti iespējas izmantot autobusus tiek ņemts vērā un nodrošināts tīri tehniskā ziņā?
Jā, iepirkuma dokumentācijā tieši bija ietverts prasības attiecībā uz pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu personām ar invaliditāti. Šīs prasības tika skaņotas arī nevalstiskajām organizācijām un faktiski mēs arī saņēmām priekšlikumus no nevalstiskajām organizācijām, kas arī ir ietverta šajā dokumentācijā. Prasības attiecībā uz transporta līdzekļiem pašiem kā tādiem ir bijušie pacēlāji, ir bijušas apziņošanas iekārtas, gan audiālās, lai būtu tīrāka skaņa, vizuālās, lai ir šie kontrastējušās krāsas, pamatnēji ar burtiem, ir burtu augstumi, ir bijuši prasība attiecībā uz kontrastējušās krāsas, pieņemsim, rokturiem, pirmā pēdējā pakāpiena marķēšana, ir arī šīs pasažieru sēdvietas numurētas ar taktiliem cipariem, un arī manas pieminētās prasības attiecībā uz transporta līdzekļu vadītāju apmācību. Plus tam visam vēl arī, jā, kā es minēju, šis obligāti izpildāmo reisu skaits, bet tas ir attiecīgi, runājam par katru maršrutu, obligāti izpildāmais reisu skaits ar pielāgotiem transporta līdzekļiem, un, protams, tā prasība, ja šajā reisā nav šī prasība spēkā, tad attiecīgi ministru kabineta noteikumos 36 stundas iepriekš piesako transporta līdzekli ir jānodrošina šīs personas, kas ir pieteikusi pārvadāšanu. Sabiedriskā transportā.
Vai tas viss tiešām reālajā dzīvē ir un darbojas?
Jābrauc un jāskatā. Nu, cik līdz šim esam braukuši, ir atbraucis pielāgotais transports un šoferis ir mēģinājis arī kaut ko darīt. Ir tas savi sīkumi, jā, ka citreiz nepiesprādzē. Nu, saka, nē, es uzmanīgi braukšu nekas, nu, bet tu tomēr ir kaut kā šoferītim jāievēro. Ja ir jāpiesprādzē, tie ir jāpiesprādzē, jo nevar cilvēks izvēlēties kaut ko, tur ievies citu kaut ko. Nu, jā.
Uz ekrānu varam paskatīties, kas autotransporta direkcijas mājaslapā rakstīts par pasažieru tiesībām. Eiropas Savienība autobusu pasažieru tiesības ir aizsargāts ar Eiropas parlamentu un padomjas regulu numuru 181/2011. Viens no punktiem paredz, ka pasažieriem iegādājoties biļeti vai izmantojot autobusu pārvadājumus tiek nodrošināta aizsardzība pret diskrimināciju pilsonības dzīves vietas vai invaliditātes dēļ. Vai šīs prasības nodrošināt pārvietošanos cilvēkiem ar invaliditāti nosaka tikai Eiropas Savienības līmeņa dokumenti, vai šis jautājums ir arī katras dalībvalsts pārziņā, un mēs varam kaut kā katra dalībvalsts mazliet citādi to īstenot?
Nē, nu, principā mēs Latvijā ievērojam arī Eiropas Savienības regulas noteiktās prasības. Protams, atsevišķos gadījumos, pieņemsim arī dzelzceļa pārvadājumos, ir šīs prasības, kuras dalībvalsts var uzreiz ieviest tieši noteiktā termiņā, vai ir attiecīgi šis pārējais posms, līdz kuram attiecīgi mēs ejam un kurā mums obligāti ir kas jāizpilda. Bet primāri, protams, kad mēs mēģinām pārņemt tās prasības, kas ir noteiktas starptautiskajos normatīvos aktos.
Un vēl šajā pašā regulā ir arī šāds punkts, arī to varam paskatīties uz ekrānu. Pārvadātāji, ceļojuma aģenti un ceļojuma rīkotāji var atteikties pieņemt rezervāciju vai izsniegt vai kā citādi piegādāt biļeti vai atteikt iekāpšanu personai, kā iemesli minot invaliditāti vai ierobežotas pārvietošanās iespējas, ja transporta līdzekļa vai neiespējam transporta līdzekļa vai infrastruktūras, tai skaitā autobusu pieturu vai autoostu uzbūves dēļ ir fiziski neiespējama personas ar invaliditāti vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām droša un praktiska iekāpšana, izkāpšana vai pārvadāšana. Vai ar šo punktu nevar aizbildināties visās situācijās, lai transporta līdzekļus un iekāpšanas vietas nepielāgotu cilvēku ar invaliditāti vai dzīvā.
Par autobusu grūti iedomāties, bet par vilcieniem, jā, nu, tas tā varētu būt, jo šobrīd tiek plānoti šie elektronvilcieni jaunie, kur ir tās stacijas, cik es saprotu, visas tiks pārbūvētas, bet tur, kur ir dīzeļvilcieni brauc, nu, tur tā kā nespīd nekas īsti.
Jā, par to arī vēl par vilcieniem parunāsim, bet par autobusiem runājot, vai vietējos maršrutos situācija ir sliktāka, ja, piemēram, kursē mazas ietelpības autobus vai mikroautobus?
Nu jā, es tieši iedomāju, bieži vasarā braucu uz aizkraukli un no dzelzceļa stacijas uz aizkraukli ir tāds mazāks tā kā autobusiņš. Un, nu jā, un tādā maršrutā man jau prāt būtu jāiet kaut kādam pilsētas auto, viņš tur 10 minūtes reizēm brauc tikai. Un, ar bērnu ratiem tu atbrauc un tev jāpiesaka iepriekš, lai ieceltu bērnu ratus vai ar kruķiem tu atbrauc vai ar staigulīti. Nu tā kā ir liela soma, varbūt ir kaut kādi maršruti, ko var bišķīt, varbūt pārskatīt, kur to ielikt kādu pilsētas autobusu. Es nezinu, vai tā drīkst darīt vai nedrīkst. Tā kā, jā.
Kāda ir situācija? Vai autobusu piemērotība cilvēkiem ar invaliditāti tomēr nav tik laba šajos te mazas ietelpības autobusos un kaut kādos mazākos maršrutos?
Nē, protams, mazas ietilpības transports, viņš ir mazas ietilpības transports, līdz ar to viņam ir jebkurā gadījumā mazāks izmērs. Bet tas, ko minēja Jurģis, tur noteikti var skatīties, bet, protams, ka arī pārvadātājs, viņš plānojot savas izlaides, skatās, kāds ir tas pieprasījums, pasažieru pieprasījums, un attiecīgi arī viņa tas tehniskais sastāvs, līdz ar to viņš laiž to transporta līdzekli, kurš varbūt šobrīd ir vajadzīgs konkrēti šajā līnijā, jo tur ir mazāk pasažieru, un attiecīgi lielais transports iet tajā līnijā, kur ir vairāk pasažieru, kur būs šī nepieciešamība. Jā, bet, protams, tas ir vērtējums individuāls gadījums, un mēs vienmēr esam gatavi izskatīt, arī es piefiksēšu arī šo Jurķa piemēru par aizkraukles staciju, mēs esam gatavi izskatīt un no savas puses veicināt attiecīgus pielāgojumus. Bet, nu, jā, tas, ka mazākas ietilpības transporta līdzeklī ir šis, nu, arī normatīvais regulējums, paredz to, ja ir 16 sēdvietas, ir, pieņemsim, viena šī speciāli personām ar invaliditāti ratiņkrēsla vieta. Ja ir lielāka ietilpība, ir jau divas vietas, un tas jau ir tā kā jau, nu, pats par sevi saprotams.
Vai līdz ar to varam secināt, ka nodrošināt sabiedriskā transporta iespējas cilvēkiem ar invaliditāti ir, nu, būtiski dārgāk pasažieru pārvadātājiem?
Tas ir atkarīgs tieši no tās, jā,
aprīkojuma.
Tieši tā, ka tas ir jautājums par autobusu aprīkojumu un arī šīs prasības, kas ir ietverts, tas ir tāds no tā ideālā, ko mēs arī redzam un mēs saprotam, ka ideālā situācijā būtu tā, ka jebkura persona, un tas arī tiešām ir tā, ka jebkura persona varētu pieiet pie autobusu pieturas, viņa varētu pirmkārt piekļūt autobusu pieturai un viņa varētu aizbraukt ar jebkuru sev ērto transporta līdzekli, bet, protams, tas ir finanšu ieguldījums lielāks pārvadātājiem un attiecīgi tas secīgi, tas attiektos arī uz valsts budžetu.
Vai šobrīd autobusi ir piemēroti ne tikai cilvēkiem ratiņkrēslā, bet arī citiem invaliditātes veidiem, piemēram, nu, cilvēkiem ar redzes traucējumiem?
Jā, nu redzes dzirdes traucējumi. Un, Nu jā, tā kā ir dažādi, jo dažādi pārvadātāji, viņiem ir dažādi autobusi. Nu, ko mēs esam novērojuši arī, ka tie tablo ir, varbūt ir labi, bet aizliktais mēs tonēta stikla. Nu, tā kā pats tablo ir ar atbilstošu spilgtumu, bet kaut kādā iebūves procesā aiz tonēta stikla grūti saskatāms. Nu, ir tādi gadījumi, jā. Otrā lieta, kad, nu, ir tāda lieta kā akustiskā cilpa, kas cilvēkiem dzirdes aparāti palīdz skaidri sadzirdēt, ko viņam saka. Un daži ir izvēlējušies uzlikt lielu skaļruni, kurš ļoti skaļi skan, kur visiem var beigās būt dzirdes traucējumi, tik skaļi skan. Tā kā, nu, tas nepalīdz cilvēkam, kurš lieto dzirdes aparāti. Nu, tā kā tā izpratne var būt tiem, kas veidoja tos, nu, būvēja tos autobusus vai komplektēja, ko tā, kā var aizstāt akustisko cilpu, un laikam īsti nebija.
Tātad, nu, vācīm redzam, tie ir dažādas variācijas par šīm te iepirkuma prasībām. Tām mēs varam secināt.
Redziet, jā, mums, mēs nevēl tāpēc arī konsultējāmies ar nevalstiskajām organizācijām, tieši Aperons, Stento un Neredzīgo biedrība, jo mums arī mēs varam izlasīt šīs prasības, pieņemsim, kādas varētu būt, un mēs arī tādas arī esam iekļaujuši. Protams, kad šobrīd mēs arī esam ar Aperonu runājuši arī par šīm minētajām problēmām, un skaidrs ir tas, ka, ja mēs būtu paredzējuši, kad ir šās dažādas interpretācijas, par to, kā tas var tikt izpildīts, tad, protams, mēs būtu to noteikti korektāk aprakstījuši katru individuālo gadījumu, bet prasības jau ir tādas vispārīgas. Un, protams, kad ir tie gadījumi, kuros mēs varam kaut ko vēl, nu, mēģināt šobrīd novērst, aicinot pārvadātāju, tur pieņemsim, pielāgot kaut ko, bet ir šie jau lielie arī kaut kādi finanšu ieguldījumi, kur attiecīgi, protams, mums jāgaida, tiemžēl, bet jāgaida būs šis posms, kamēr transporta līdzeklis tik nomainīts pret citu. Jo, nu, tas arī minētais loga piemērs, tas arī ir tomēr tāds būtisks sadārdzinājums attiecībā uz to, ja tev viņš vienkārši šobrīd būtu jāmaina. Bet iespējams ir iespējams tajos maršrutos kaut kā savādāk papildus ievietot kaut kādas lapas, ko praktizē arī, piemēram, Rīgas satiksme, un tādā veidā dublēt šo informāciju, lai varbūt no kaut kāda cita skatu punkta ir labāk saredzams.
Šobrīd arī ir ļoti neskaidra situācija pasažieru pārvadātāju karteļu dēļ. Nav izslēgta iespēja, ka tiek lausta līguma ar karteli iesaistītajiem uzņēmumiem Liepājas autobusu parks Nordeka un Latvijas sabiedriskais autobuss. Vai līguma laušanas gadījumā pastāv risks, ka, lai nodrošinātu trūkstošais autobus reisos, varētu doties, nu, sliktāk autobus, kas varbūt nebūs tik labi piemēroti cilvēkiem ar invaliditāti?
Tāds risks pastāv. Tāds risks pastāv, jo tas primārais būs, protams, ja šāda situācija iestāsies, tad primārais, protams, ir sabiedriskā transporta pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšana.
Un attiecīgi, lai kursētu vispār.
Jā, lai viņš vispār kursētu, tieši tā, lai viņš vispār kursētu, lai tiktu bērni nogādātu skolām, cilvēku uz darbu, uz izglītību, uz ārstniecības iestādēm. Un pastāv tāda iespējama, jā, kad tas aprīkojums, jo, nu, mēs esam arī apzinājuši to vispārējo situāciju, protams, ka nevienam nestāv jaunākie autobusi tādā apjomā, kādu šobrīd nodrošina šie trīs pārvadātāji.
Vai šis jautājums nerada bažas?
Jā, nu, protams, rada bažas. Un, jā, jo cilvēks jau nevar vienkārši nebraukt nekur. Un, jo, vai nu, valsts piedāvā šo iespēju braukt bez maksas, vai ne? Bet tev nav beigās transporta un pieejama un respektīvi tev pašam no saviem līdzekļiem, tas viss beigās jāatsaķo. Jo...
Kā šajā jomā cilvēkiem ar invaliditāti palīdz pašvaldības?
Nu, Rīgas pašvaldība kaut ko palīdz, bet tā visam, ja tu brauc ar savu personīgu automašīnu, tas nenosedz visus izdevumus. Nu, pat 10% nenosedz.
Uz ekrānu varam paskatīties tūdaļ. Varēsim... ka Saeimā vērtēs iecer par bezmaksas sabiedrisko transportu arī cilvēkiem ar trešās grupas invaliditāti. Par to ir savākt vairāk nekā 10 000 parakstu. Kāpēc šis jautājums ir būtisks?
Nu jā, tur ir jādiskutē vaik vai nevaik. Un, mums tā izvērtēšana, kam tā ir tā trešā grupa, reizēm tāda sarežģīta. Jo... Mēs Latvijā medicīniski izvērtējam, varbūt nevis pēc tām darba spēju zuduma. Ja cilvēks var strādāt pilnvērtīgi, tad varbūt viņam nevajadzētu arī sekt. Nu, bet tas ir viss jāskatās. Man es te nevaru šobrīd atbildēt uz to.
Šīs iniciatīvas īstenošanai būtu nepieciešama 3 miljoni eiro, ja politiski šāda naudas summa tiek piešķirta. Tehniski to nebūtu nekāda problēma īstenot?
Tehniski nav nekāda problēma īstenot. Mums, jo īpaši kā tu transporta direkcija, viss, kas ir atbilstoši politiski politiķi, kādus nolems attiecībā uz to, kas tiek pārvadāts sabiedriskajā transportā bez maksas, mēs arī nodrošināsim šādu personu pārvadāšanu.
Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties ziņu, ka šogad mainīsies braukšanas maksas atvieglojuma izmantošanas kārtība reģionālajā sabiedriskajā transportā. Tas lielā mērā attiecas arī uz cilvēkiem ar invaliditāti, proti atvieglojums varēs saņemt tikai ar derīgu EID kārti. Nu, mēs visi zinām, kādas ir rindas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās, vai šo arī dzene saskatāt kā problēmu?
Jā, interesanti. Nu, es arī izmantoju braukšanas atvieglojumus un... Pagājušajā gadā arī nejauši vienā labklājības ministrijas sanāksmē mēs uzzināju, ka ir obligātā EID karta. Es it kā interesējos par lietām apkārt. Un, tā kā, jā, es domāju, daļa sabiedrības varētu vēl joprojām būt neinformēta, lai gan ir jau šīs te kampaņas sāktas tā kā, informēt sabiedrību, bet es domāju, ka ir daļa sabiedrība, kur izmanto šīs atlaides, kuri nemaz nezina, ka viņam tā EID karta drīz būs vajadzīga, lai viņu brauktu bez maksas.
Nu, autotransporta direkcija katrā gadījumā, kā mēs redzam no šīs mājas lapas, tātad jau ir informējusi, bet vai jaunās kārtības ieviešanu, vēl šīs problēmas ar rindām pēc EID kartēm, būtu pamats kaut kādā veidā atlikt un kad tai būtu vispār jāstājas spēkā?
Jā, mēs arī šobrīd skatām šo jautājumu, kā normatīvā regulējumā noteikt šo pārejas posmu, bet mēs esam tā kā uzstādījuši savu mērķi, ka šogad šī sistēma, kurā gadījumā tiek ieviesta, bet varētu būt tas pārejas posms, ka pastāvēs abi varianti, gan personas, kurām jau ir šīs jaunās EID kartes, kur mēs arī ar pilsonības migrācijas lietu pārvaldi veicam arī monitoringu, mums ir zināms, ka šobrīd ir apmēram 30 mūsu tās mērķa auditorija, 30% ir saņēmuši šo EID karti, un varētu būt jā, ka šīs personas attiecīgi reģistrējas izmantojot jauno sistēmu, bet paralēli pastāv šī pati iepriekšējā kārtība, ka persona uzrāda šos dokumentus, citus dokumentus un tiek izsniegta arī šī nulles biļete.
Mēs visi gaidām jaunos elektrovilcienus, kas sāks kursēt, nu, acīm redzot, šorudeni ir bijusi iespēja, vai ir bijusi iespēja Aperona pārstāvjiem notestēt, cik ērti ir šie jaunie elektrovilcieni cilvēkiem ar invaliditāti?
Mēs esam aizrakstījuši ar vēlmi apskatīt, bet kaut kā mums neaicina vēl. Neesam apskatījuši, ne, un kad Rīgā bija atbraukuši, nesanāca aiziet, nu, ka bija piestāts tā kā, kur cilvēki varēja apskatīt, nu, nesanāca mums aiziet apskatīties. Bet, nu, atbildēja, ka viss esot kārtībā.
Vai jūs varat apliecināt, ka tur visam būtu jābūt kārtībā?
Es varu noteikti komentēt par to, kāpēc iespējams šobrīd neesat arī uzaicināti, jo tur ir jautājums tieši arī pie paša ražotāja. Un tiklīdz, kā tas tiks atrisināts un pieņemt eksploatācijā, tad noteikti arī būs vēl kādas apskatas iespējas, bet mums nav nekāda indikācija no pasažieru vilciena, ka tur būtu kādas problēmas šajā jautājumā.
Bet kāpēc bija tieši problēma paaicināt cilvēku ar invaliditāti, jo es atceros stacijā taču bija arī publiski jebkurš cilvēks varēja būt
tieši tā,
ka
tā bija tā iespēja, ka publiski jebkurš cilvēks varēja būt klāt. Es tiešām nemācēšu atbildēt pasažieru vilciena vietā, kāpēc nebija kaut kāds individuāls uzaicinājums. Varbūt arī viņš ir bijis, to es arī nemācēšu atbildēt. Bet tā, nu, tāda publiska apskate ir bijusi nodrošināta.
Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties ziņu, ka pagājušajā nedēļā Latvijas dzelzceļš pasažieru vilciens un autotransporta direkcijas pārstāvi tikās, lai pārunātu dzelzceļa staciju un pieturas punktu turpmāko attīstību. Vai darba kārtībā ir arī jautājumi par staciju un peronu piemērotību cilvēkiem ar invaliditāti?
Jā, šis arī ir perona stāsts. Šajās 48 stacijās tiks paaugstināts perons, lai nodrošinātu šo vienu līmeņu iekāpšanu no vilciena. Tāpat šeit arī izstrādātas Latvijas dzelzceļam ir izstrādāta šī pieturu konkrēt šo 48 un pārējo šis klasifikācija un atbilstoši katrai klasē ir paredzēts šis aprīkojums un arī tieši tiek tiek domāts par to, kā personām ar dažādām invaliditātēm nokļūt līdz peroniem. Un kā mums apliecināja arī Latvijas dzelzceļa pārstāve, tad šāda modernizācijas projekts būs arī nākamajos posmos. Līdz ar to mums ir cerība, ka mēs tuvākā vai tālākā nākotnē iegūsim arvien vairāk pieejamas dzelzceļa stacijas.
48 stacijas pagaidām, vai tas tiešām kaut ko lielā mērā risina?
Cik es saprotu, tās elektrificētās līnijas praktiski būs nosaktas. Un mēs arī ar Latvijas dzelzceļu komunicējam diezgan daudz par šīm stacijām. Un tur ir tāda pārliecība, nu, ka tās stacijas, ko pārbūvēs, tur tā pieejamība būs laba arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem, piemēram.
Viens no sliktajiem piemēriem ir līdzšinējā Rīgas centrālā dzelzceļa stacija, kuras vietā šobrīd tiek būvēta jauna. Vai tās stāvās kāpnes uz peroniem bija galvenais šķērslis vai kādi citi šķēršļi arī tur vēl bija?
Nu skaidrs, ka tur viss jau kopums bija tāds, ka stāvās kāpnes, it kā pacēlājs, kas nav vērts, jāpiesaka. Peroni neatbilstoši, nu daži peroni ir tādi, kur bez invaliditātes var paklupt, nu, bet un šobrīd tiek viss pārbūvēts un ir tāda cerība, ka viss būs kārtībā.
Kas šobrīd ir jums zināms par jaunās Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas projektu, vai tajā par cilvēkiem ar invaliditāti būs padomāts?
Nu, esam redzējuši plānus, jā, tā kā nu, cilvēkam ritenkrēslā vai nu, kustību traucējumiem vai PRM pasažieriem saucamajiem people with reduced mobility, nu, tur vajadzētu būt visam kārtībā un tur nekāda tāda būtiska problēma nebūs.
Šobrīd darba kārtībā ir arī jautājums par bateriju vilcienu iegādi, kas kursēs Rīgas reģionā. Kādas ir prasības šo vilcienu iegādai, lai nodrošinātu iespējas pārvietoties cilvēkiem ar invaliditāti?
Šis prasības tiks pielāgotas arī tām prasībām, kas noteikti ir arī attiecībā uz jaunajiem elektrovilcieniem, bet plašāk uz komentārus nemācēšu jums sniegt, jo es neesmu iekļauts šajā iepirkuma komisijā.
Tikmēr runājot par vilcienu satiksim kopumā, jaunie elektrovilcieni un bateriju vilcieni būs pieejama galvenokārt maršrutos ap Rīgu, nu, tuvāk Rīgai. Vai tas nozīmē, ka, piemēram, ārpus jauno vilcienu maršrutiem vēl gadiem ilgi nebūs iespēju ērtāk pārvietoties ar vilcienu cilvēkiem ar invaliditāti? Nu, piemēram, es domāju,
jā,
tāds
veids
kā Daugavpils un cits veids.
Jā, šis ir arī dienas kārtības jautājums un attiecīgi tiks meklēts šis labākais risinājums, lai pēc iespējas īsākā periodā tiktu iegādāts arī rītošais sastāvs priekš, lai aizstātu šos dīzeļu vilcienus un arī nodrošinātu tajā skaitā visiem, visai sabiedrībai iespēju piekļūt sabiedriskam transportam ērti, jo mēs piekrītam tam, ka esošie dīzeļu vilcieni īpaši cilvēkiem ratiņkrēslos ir ļoti apgrūtināta piekļuve, līdz ar to, protams, kad šis ir tas nākamais mūsu lielais darāmais darbs, lai pēc iespējas īsākā periodā mēs nomainītu un visi transporta līdzekļi būtu pieejami.
Kā jums šķiet, vai nu, tiešām Rīgas apkaimē dzīvojošie cilvēki ar invaliditāti, nu, zināmā mērā, būs privileģēti, piemēram, uz šīs Daugavpils fonā, jo šobrīd pat ar autobusu uz Daugavpili vairs aizbraukt nevar, tikai ar vilcienu.
Jā. Un, nu jā, un vilciens arī visur pasaulē, nu ir visērtākais. Nu, ir īpaši, ja peroni pielāgotu iebrauc ar bērnu ratiem, jo tur jau nevajag būt invaliditātei. Nu, es zinu daudz vecu cilvēks, kas nebrauc šobrīd ar vilcienu, jo viņš gluži vienkārši nevar iekāpt tādā vilcienā. Viņam nav ne invaliditāte noteikti nekad, bet vienkārši ceļgali sāp, līdzsvars nav. Un, nu jā, un tad Daugavpils virziens paliks kā paliks, jā.
Vai arī tajā virzienā nav iespēju kaut kādas nu, nākotnē domāt par, piemēram, tiem pašiem kaut vai bateriju vilcieniem, kas kursē tieši Daugavpils Latgales reģionā?
Par bateriju vilcieniem un vispārībā par jebkādiem vilcieniem neelektrificētajā zonā, dīzeļu vilcienu zonā, tiks domāts, kā es jau arī teicu, par to, tas ir dienas kārtības jautājums un tas tā kā kompleksi tiks skatīts, tas nebūs tā, ka mēs skatīsim kaut ko atsevišķi, bet kompleksi skatīts, kā nomainīt visus dīzeļu vilcienus, lai nodrošinātu šo labāku pieejamību pārvadājumiem.
Gribētu arī uzzināt, kāda situācija šobrīd ir ar taksometriem. Vai ir iespējams brīvi un ērti pasūtīt taksometru, kas būtu piemērots, piemēram, cilvēkam ratiņkrēslā?
Nu jā, nu šobrīd nu, populāri visi jau tos Bolt izmanto, un tad ir, nu, man kolēģi ir, kas regulāri brauc, nu, ka katru dienu brauc uz darbu, jo tā ir vienīgā iespēja normāli pārvietoties. Un ir gadījumi, jā, kad tīpaši Bolt taksometri atbrauc, paskatās, nē, viņi neņems un aizbrauc projām. Tā kā, nu, ir vairākas reizes tā bijis, tā kā ar uzņēmumu taksometriem, nu, tas nav tā novērots, nu, kur ir kādi uzņēmumi, jā.
Tā kā... Jā, tas gadījumā nav kaut kāds pārkāpums?
Tas nebūs jautājums īsti pie manis, bet, protams, jebkurā gadījumā ir kādi, ja šādas situācijas, tad noteikti ir jāgriežas autotransporta direkcijā arī ar šādu konkrētu gadījumu, un tad attiecīgi kolēģi skatīsies, ko viņi no savas puses var izdarīt, arī, iespējams, ir, vai arī tiešām ir jāvēršas pa tiešo pie katra uzņēmuma, kurā attiecīgi šāds šoferis strādā, jo, nu, tas ir tāds, protams, tas ir cilvēka faktors, bet, nu, principā jā, nu, mēs esam par to, ka, protams, ka ir iekļaujošā sabiedrība un ja ik viens tiek apkalpots neatkarīgi no viņa kaut kādām fiziskajām iespējām.
Un kopumā novērtējot situāciju, kā iespējas izmantot sabiedrisko transportu cilvēkiem ar invaliditāti ietekmē viņu spējas, piemēram, tikt pie darba? Ja ir, piemēram, atrasts sapņu darbs, bet uz to nav iespējams tikt.
Nu jā, tieši tā. Un bieži vien kaut kā arī daudzi nesaprot, ka tas nav tāds vienreizējs pasākums. Nu, tā kā kaut kādi svētki, ka es kaut ko tagad braucu. Nu, cilvēks ar invaliditāti ir tāds pats cilvēks. Un viņš reizēm grib, viņam ir kaut kur katru dienu jābrauc. Un viņš grib katru dienu uz to transportu paļauties, lai katru dienu strādātu tas. Nu, un, nu, Rīga, jā, Rīga ir diezgan laba situācija ar sabiedrisko transportu, ja pa pilsētu runājam, kad nu, visi transporti ir pieejami, reizēm kaut kas tur nedarbojās, bet tu zini, atnāks nākamais, kas strādās, tā kā, un tad Rīgā arī cilvēki ļoti daudz arī izmanto, es domāju, mēs arī redzam cilvēks ritenkrēslā arvien vairāk un raināk, un arī saprot to, ka ja cilvēks ar kaut citiem palīgu līdzekļiem atbalsta tādu rāmīti vai rolatoru pārvietojas, ka viņam arī reizēm rampu vajag izlaist. Ne tikai tas cilvēks ratiņkrēsls.
Jā, nu, cerēsim, ka arī nākotnē uzlabosies situācija reģionos un cerēsim, ka turpmāk sabiedriskā transporta joma piedzīvos arvien vairāk uzlabojumu šīs te piekļūstamības ziņā. Saku paldies raidījumu viesiem, lai lieliska pēcpusdiena uztikšanos!